näyttää siltä, että kesä on nyt takana päin ja varmaan meillä jokaisella on hyviä muistoja. Yksi sellainen mukava asia on aamu-uinti, kun nimittäin aamulla on oikein unen pöppörössä ja sieltä sitten yrittää uskaltautua veteen, niin siinä tarvii sellainen tietty rohkeus. Ja sitten, jos on oikein lämmin ilma, niin silloin tuo kynnys ei ole kovin korkea. Sitä hyvinkin helposti irrottautuu niistä mukavista lämpimistä peitoista ja vaatteista ja pulskahtaa veteen. Mutta sitten, jos sattuu olemaan kylmä yö, niin sitten tuo kynnys on jo paljon korkeampi. Puhumattakaan siitä sitten, että olisi talvella ja avanto, johon pitäisi sitten vaan yhtäkkiä sukeltaa lämpimästä, turvallisesta sängystä. Tällainen turvallinen ympäristö, josta pitäisi irrottautua ja ottaa rohkeita askelia, niin usein myöskin meidän hengellisessä elämässämme tulee tällaisia tilanteita, kun Jumala haluaisi meitä viedä läheisempään yhteyteen kanssansa, niin kuinka me silloin suhtaudumme siihen? Onko vähän sellainen tilanne, että olemme niin kuin siellä turvallisesti siinä sängyssä lämpimien peittojen alla ja tässä olisi niin mukava jatkaa näitä aamuunia. Ja kun Herra haluaisi viedä meitä johonkin sellaiseen uuteen tilanteeseen. Nyt haluaisin jotakin juuri tältä alueelta tuoda esille ikään kuin jatkona sille, mitä puhuin noin kuukausi sitten heinäkuun viimeisenä sunnuntaina, kun käsittelin Korkeaa Veisua ja siinä yhteydessä puhuin meidän rakkaussuhteestamme Jeesukseen ja erityisesti tuon rakkaussuhteen uudistumisesta. Korkea Veisu vanhan Raamatun käännöksen mukaan on sillä nimellä tunnettu. Uudessa käännöksessä se tunnetaan laulujen laulun nimisenä kirjana, runokokoelmana rakkaudesta, kahden rakastavaisen suhteesta. Ja se on erinomainen, hieno kuva Kristuksen ja hänen seurakuntansa välisestä suhteesta. Ihan seurakunta kokonaisuutena, mutta myöskin jokaisen henkilökohtaisesta suhteesta Kristukseen. Silloin edellisellä kerralla kuvasin hieman taustaa tapahtumille, kuinka mies, joka ilmeisesti oli Salomo, vaikka muitakin tulkintoja on, tapaa suulemilaisen tytön ja tuon ensimmäisen tapaamisen jälkeen heillä on pitkä ero ja sitten tämä tyttö ikävöi rakastettuaan ja on siinä sellainen kuva, kuinka meilläkin uskovaisina on tuo kaipaus ja ikävä oikein saada Herra kohdata niin kuin ensimmäisen kerran oikein päästä tuohon ensirakkauteen sisälle. Ja katselimme vähän tuota ikävöintiä, mitä se merkitsee ja minkälaisena me itsemme saatamme nähdä tuossa tilanteessa. Ja puhuimme oman viinitarhan hoitamisesta ja sitten myöskin jotakin niistä rakkauden kuiskauksista, mitä sitten siinä tilanteessa oli, kun jälleen oli päästy yhteen. Ja kuinka tämä sitten ilmeisesti, vaikka tuossa tekstissä ei sitä sanota, mutta saatamme sen asiayhteydestä ymmärtää, ilmeisesti johti sitten heidän kihlautumiseensa. Ja nyt tällä kertaa katselemme Korkea Veisun toista vaihetta. Oikeastaan tämä ei mene ihan näiden lukujakojen mukaan. Näyttää siltä, että silloin kun lukujako on tehty Raamattuun, niin siinä ei ole ehkä ollut sellaista käsitystä, millä tavalla tapahtumien kulku on edennyt. Joten nämä jaksot, millä tavalla olen käsitellyt tätä asiaa, niin ei mene ihan lukujakojen mukaan. Ensimmäinen tapahtumasarja, josta puhuimme, oli ensimmäinen luku ja toisesta luvusta, niin 7 ensimmäistä jaetta. Ja nyt me jatkamme siitä eteenpäin, eli toisen luvun jakeesta 8 ja sitten tuonne 3 luvun 5 ensimmäistä jaetta. Ehkä on ihan hyvä lukea, niin siitä tulee tämä kokonaisuus sitten tietoon, niin tämä jakso Raamatusta. Kuule, rakkaani tulee. Katso, tuolla hän tulee hyppien vuorilla, kiitäen kukkuloilla, rakkaani on gasellin kaltainen tai nuoren peuran. Katso, hän seisoo seinämme takana, katsellen ikkunasta sisään, kurkistellen ristikoista. Rakkaani lausuu ja sanoo minulle, nouse armaani, sinä kaunoiseni, ja tule. Sillä katso, talvi on väistynyt, sateet ovat ohitse, ovat menneet menojaan, kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut. Metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme. Viikunapuu tekee kevät hedelmää. Viiniköynnökset ovat kukassa ja tuoksuavat. Nouse armaani, sinä kaunoiseni, ja tule. Kyyhkyseni, joka piilet kallion koloissa, vuoren pengermillä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Ottakaa me ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. Rakkaani on minun ja minä hänen, hänen joka paimentaa liljojen keskellä. Kunnes päivä viilenee ja varjot pakenevat, kiertele rakkaani kuin gaselli, kuin nuori peura tuoksuisilla vuorilla. Yöllä minä vuoteellani etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa. Minä etsin, mutta en löytänyt häntä. Minä nousen ja kiertelen kaupunkia, katuja ja toreja, etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa. Minä etsin, mutta en löytänyt häntä. Kohtasivat minut vartijat, jotka kaupunkia kiertävät. Oletteko nähneet häntä, jota minun sieluni rakastaa? Tuskin olin kulkenut heidän ohitsensa, kun löysin hänet, jota minun sieluni rakastaa. Minä tartuin häneen, enkä hellittänyt hänestä, ennen kuin olin saattanut hänet äitini taloon, kantajani kammioon. Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret, gasellien tai kedon peurojen kautta. Älkää herätelkö, älkää häiritkö rakkautta, ennen kuin se itse halajaa. Tässä meidän eteemme avautuu nyt uusi tilanne tuon ensimmäisen kohtaamisen ja tuon kihlautumistapahtuman jälkeen. He ovat jälleen olleet erossa ja sitten mies saapuu tytön luo ja haluaa, että heidän rakkaussuhteensa syventyisi. Mutta jotakin tapahtuu tuossa tilanteessa. Näyttää siltä, että tuo tyttö ei olekaan valmis lähtemään hänen matkaansa. Jakeissa 8 ja 9 tuota toista lukua siellä me näemme, kuinka tyttö kuulee rakkaansa tulevan ja hän kuvailee oikein, kuinka hän seisoo siinä ihan seinän takana ja kurkistelee sieltä ikkunasta ja hänenkin sydämensä alkaa pomppailla tuossa tilanteessa, että jälleen hän saa olla hänen rakkaansa kanssa. Ja sitten hän kuulee, kuinka mies puhuu hänelle ja puhuu hyvin lempeästi ja rakkaudellisesti. Kutsuu häntä syvempään yhteyteen kanssaan. Hän sanoo hänelle, nouse armaani 10. jakeesta, sinä kaunoisen, ja tule. Ja sitten hän kuvailee, kuinka on tullut nyt juuri sopiva aika. Nyt on se aika, jolloin asioissa voidaan mennä eteenpäin. Ehkäpä oli tarkoitus, että piti suunnitella ja sopia hääpäivä ja näistä asioista tarkemmin puhua. Ja hän kuvailee kauniisti, kuinka otollinen tämä aika on ja oikein kuinka hän kaipaa saada kuulla tämän tytön ääntä ja nähdä hänen kasvojansa ja kokea tätä yhteyttä ja kehottaa häntä nousemaan. Huomaamme, että tuossa jakeessa 10 toistuu tämä sana nouse ja tule, samoin kuin jakeessa 13 myöskin tämä sama ilmaisu toistuu uudelleen. Tämä hänen rakkaansa ilmaisee halunsa syvempään, lähempään yhteyteen. Sitten 15. jakeessa siellä tulee tällainen välihuomautus, josta ei aivan varma olla, että onko se sitten tuon tytön vai miehen vuorosanoja vai onko siinä sitten muuten tällainen huomautus, mutta se sopii varmasti tähän asiayhteyteen erittäin hyvin, sillä kuvaahan se, kuinka tätä rakkauden puutarhaa tulisi hoitaa hyvin. Sitten jakeessa 16 ja 17 on tämän tytön vastaus hänen rakkaansa kehotukseen näyttää siltä, että tyttö ei ole valmis lähtemään hänen mukaansa, ei ole halukas heti vastaamaan tähän kutsuun. Hänellä on mielessään kyllä ne hyvät muistot hänen kanssaan, kuinka oli ihanaa olla yhdessä, mutta hän pyytää ikään kuin häntä odottamaan vielä iltaan asti, että nyt ei ole oikein sopiva hetki, ja niinpä hän menettää rakkaansa. Hän menettää rakastettunsa ja jää odottamaan häntä. Hän ajattelee, että hän tulee sitten illalla takaisin, mutta kun yö saapuu eikä häntä olekaan tullut, niin ei uni tule silmään, ja siinä hän sitten pyöriskelee vuoteessaan, ja lopulta hän päättää, että täytyy lähteä häntä etsimään, ja lähtee kiertelemään. 3. luvun alkujakeissa kuvataan tätä tilannetta, lähtee yöllä etsimään kaupungilta, mutta ei löydä häntä. Etsii vimmatusta ja kyselee vartijoiltakin, että tietäisivätkö he jotakin hänestä, kunnes sitten lopulta hän kohtaa rakastettunsa uudelleen. Ja loppuhuomautuksena on siinä 5. jakeessa varoitus siitä, ettei liian aikaisin herätellä rakkautta. Näyttää muuten siltä, jos vertaatte vanhaa käännöstä ja uutta käännöstä toisiinsa, niin niissä on vähän erilainen tulkinta asioissa. Vanha käännös puhuu nimenomaan rakkauden herättelemisestä liian aikaisin, varoitusta siihen nähden. Uusi käännös on ottanut sellaisen kannan, että tässä varoitetaan näitä Jerusalemin tyttäriä, että eivät he tulisi häiritsemään näiden rakastavaisten keskinäistä rakkautta. No, me voimme sitä sitten kysellä, mikä on oikea tulkinta Raamatun tekstin suhteen. Mutta nyt emme puutu siihen, vaan se sanoma, jonka uskon, että Jumala on antanut sydämelleni tätä kokousta varten, liittyy erityisesti juuri tähän tilanteeseen, kun tämä rakas saapuu kutsumaan omaansa luoksensa, niin on jonkunlainen sellainen turvamekanismi, ikään kuin ei uskaltaisi nousta sieltä vuoteesta ylös aamulla aikaisin ja sukeltaa kylmään veteen. Tuntuu vähän niin kuin pelottavalta se uusi tilanne nyt, jossa ollaan. Tässä tekstimme alussa näyttää siltä, että tämä tyttö on ikään kuin yllättynyt, kun hänen rakastettunsa yhtäkkiä tulee ja sanoo hänelle, kuule rakkaani, tule, lähdetään yhdessä. Tyttöhän oli aikaisemmin kyllä nimenomaan ilmaissut kaipauksensa siitä, että hänen rakastettunsa tulisi ja veisi hänet mukanaan, niin että tämä nyt ikään kuin oli vastausta siihen hänen rukoukseensa. Ja saattaahan olla niin, että mekin olemme rukoilleet ja ikävöineet sitä, että me saisimme läheisempää yhteyttä Jeesuksen kanssa. Ja sitten hän tuleekin yllättävällä tavalla, että me saata heti ollakaan valmiit lähtemään siihen mukaan, vaan joudumme 2-3 kertaa miettimään ja oikein pohtimaan, että uskallanko minä nyt nousta tästä vuoteestani kylmään aamuiseen järveen heittäytyä, kun minun rakkaani kutsuu. Hän, joka kutsuu, hän parhaiten tietää, mikä on otollinen aika. Hän parhaiten tietää, millä tavalla hän meitä lähestyy, kuinka hän ilmaisee, että talvi on väistynyt, on tullut oikea aika lähteä hänen matkaansa, lähteä läheisempään yhteyteen. Kukat ovat puhjenneet, puutarha on jo kukoistuksessaan. Sitä tulee hoitaa, metsäkyyhkysen ääni kuuluu. Minkälaista ääntä olemmekaan saaneet kuulla uudistuksen aikaa keskuudessamme, kuinka rakkaudellisesti Jumalan henki hän on kutsunut ja puhutellut itse kutakin meitä ja kutsuu meitä läheisempään yhteyteen kanssansa. Hän sanoo, on tullut aika, on tullut aika. Hänelle ei enää riitä ja kelpaa se, että me vain olemme omissa piilokoloissamme, olemme siellä ja muistelemme niitä menneitä aikoja, jolloin oli kyllä ihanaa olla hänen kanssaan, mutta kun hän haluaisi viedä meitä nyt läheiseen yhteyteen hänen kanssaan, niin että hän saisi kuulla meidän äänemme. Ajatelkaa, Jeesus niin kuin Veikkokin tuossa jossakin vaiheessa alkuun mainitsi, Jeesus, hän kaipaa paljon enemmän kuulla meidän ääntämme, kuin me saamme kaivata kuulla hänen ääntänsä. Hän kaipaa paljon enemmän saada nähdä meidän kasvomme hänen läheisyydessään, kuin me osaamme toivoakaan, että hän lähestyisi meitä. Ja tässä on ihmeellinen evankeliumi. Tässä on valtava evankeliumi, mitä Jeesus, meidän rakas vapahtajamme, hän onkaan tehnyt meidän puolestamme, kun hän on kaiken valmistanut vain sitä varten, että hän saisi kuulla meidän äänemme. Hän saisi nähdä meidän kasvomme, saisi vetää meidät lähellensä, saisi olla meidän kanssamme. On tullut uudistuksen aika. Herra on väkevällä tavalla ilmestynyt monien kohdalla. Synnin kahleita on katkaistu. Jumalan parantava voima liikkuu meidän keskellämme. Jumalan pyhän hengen ääni kuuluu. Uutta lämpöä on tullut meidän kokouksiimme. Ja rukouskokouksissa aivan erityisesti saamme nähdä, kuinka ihmiset ovat lisääntyneet sinne ja kuinka on hyvä olla Herran kasvojen edessä ja etsiä häntä. Herra on ihmeellisellä tavalla siunannut. Hän avaa sanaansa. Hän siunaa yhteistä rukoustamme, Herran ylistystä ja palvontaa, kuorojen laulua, yhteistä Herran etsimistä. Jumalan ylistys on meidän huulillamme. Ja se on saanut aivan uutta merkitystä. On tullut Jumalalta annettu aika meidän keskellämme. Herran läsnäoloa, hänen läsnäolonsa todellisuutta saamme kokea yltäkylläisesti. Ja ikään kuin hän sanoisi meille, sinulle ja minulle, oikein rakkaudellisesti, että olen kuullut sinua. Olen kuullut sinun ääntäsi ja halunnut vastata sinun rukouksiisi ja sinun pyyntöihisi. Ja haluan viedä nyt sinua syvempään, läheisempään yhteyteen kanssani. Nouse, nouse ja lähde liikkeelle, tule minun kanssani. Herra ikävöi tällä tavalla meitä, vaikka se meidän äänemme olisikin vähän haparoiva. Ei se saata niin teknisesti aina niin olla onnistunutta, mutta kun siinä on tuo sydämen ääni, tuo rakkauden ääni, hänen puoleensa myöskin kaipauksemme, niin oi kuinka hän iloitsee siitä, että me sen ilmaisemme hänelle. Mutta tytölle tämä ei näyttänyt olevan hänen parhaita hetkiään, niin kuin meilläkin saattaa olla sellaisia tilanteita, että aamulla emme saata olla aina niin parhaimmillamme. Saattaa tulla vähän joskus yhteenottojakin ja silloin ei ole kovin helppoa heti sukeltaa sinne veteen. Ja näyttää siltä, että tämä tyttö tässä torjuu rakastettunsa ja työntää häntä vähän ja sanoo, että tulee vaikka sitten illalla, sitten on parempi aika. Tämä tuntui niin yllättävän nopealta ja vähän oudoltakin tämä tilanne. Hän haluaisi tätä suhdetta omilla ehdoillaan. Niinhän me hyvin usein me haluaisimme omilla ehdoillamme suhdetta Jeesukseen. Jeesus seisoo meidän oman elämämme tottumuksien, seinien ja ristikoiden takana. Ja hän koittaa saada meitä sieltä ulos. Hän kutsuu. Hän pyytää. Me haluaisimme pysyttäytyä tutussa ja turvallisessa entisessä tilanteessamme, mutta hän haluaa viedä meitä uusille alueille, lähemmäksi itseään. Ihmisenä me mieluummin haluaisimme säilyttää entisen. Se tuntuisi niin turvalliselta ja tutulta ja onhan se ollut ihan hyvää silloin, kun sitä olemme saaneet kokea. Monet hyvät asiat, joita Jumala meille antaa lahjana meidän elämäämme, niin jos me jäämme niihin kiinni menneen elämän kokemuksina, niin ne saattavat tulla sen parhaimman esteeksi, mitä Jumala haluaa meille nyt antaa ja tulevina päivinä antaa. On aika nousta ja lähteä liikkeelle. Efesolaiskirjeen 3. luvussa siellä on sellainen sana, joka tässä yhteydessä nousee voimakkaasti mieleeni, kun Paavali kuvaa Kristuksen rakkauden leveyttä ja pituutta, sen korkeutta ja syvyyttä, niin sitten jakeessa 19, 3. lukua, jakeessa 20, hän sanoo tästä rakkaudesta tällä tavalla, että me oppisimme tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ajatelkaa, Kristuksen rakkauden täyteydessä on niin mittaamattomasti lisää syvyyksiä, että me olemme vasta päässeet ihan alkuun, niin kuin eilen täällä sanoin, niin siellä nilkkavesissä tai polvivesissä saatamme olla, kun Herra haluaa viedä meitä tähän täyteyteen syvemmälle hänen yhteyteensä. Sillä Paavali jatkaa Pyhän Hengen innoittamana näin, mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Kyllähän se on ihan mukava turvallisesti siellä sängyssä peittoihin kääriytyneenä olla, mutta emme me siellä voi loputtomiin olla. Kyllä se päivä on valjennut ja täytyy nousta sieltä ylös. Ja kyllähän ne entisen elämän ja menneiden päivien kokemukset ovat valtavia asioita. Ne voivat olla hyvinkin suuremmoisia asioita. Jumala on ne tarkoittanut meidän elämämme sillä tavalla, kun ne ovat tulleet. Mutta nyt Herra haluaa viedä meitä syvemmälle. Hän haluaa antaa enemmän. Hän haluaa viedä lähemmäksi sydäntään. Hän haluaa, että me samalla kun me henkilökohtaisessa suhteessamme häneen, että me voimme myöskin yhteisessä seurakunnan kokoontumisessa saada kokea tätä Kristuksen rakkauden täyteyttä, sitä mikä kätkeytyy hänen ristinsä salaisuuteen. Hän itse suunnattomasti kaipaa sitä. Ja hän vaikuttaa sitä tahtomista ja tekemistä meidänkin sydämissämme. Siksi hän kutsuu meitä uusiin vaiheisiin. Saattaa tuntua pelottavalta, kun olemme tässä jonkun parin, 3 vuoden aikana puhuneet näistä uusista työnäystä, kuinka Jumala haluaisi Pyhän Henkensä kautta synnyttää uusia seurakuntia tänne Helsingin alueelle. Ja monet ovat pelänneet ja ajatelleet, että hajoaako tämä Salmi kokonaan, kun tulee tällaisia uusia seurakuntia. Tällaiset uudet tilanteet saattavat tuntua pelottavilta ja turvattomilta, mutta kun me pääsemme Herraa lähemmäksi ja pääsemme ymmärtämään ja näkemään sitä, mitä Herra on suunnitellut koko hänen seurakuntansa varten, täällä koko Helsingin alueella, niin me tulemme näkemään, että ei se olekaan niin pelottavaa. Eikä se uiminen sitten niin pahalta tunnukaan sen jälkeen, kun on sinne veteen pulahtanut, niin voi kuinka ihana asia on sitten nousta sieltä ylös virkistyneenä. Oikein niin kuin tuntuu, että on uusi ihminen. Ja kun saa Jumalan lapsi, Herran oma, hänen seurakuntansa, saa tulla Jeesusta lähelle, hänen ristinsä juurelle, saa kokea hänen rakkautensa väkevää voimaa, niin se on kuin olisimme uudesti syntyneitä, kun me nousisimme uutena, aivan kuin uusina ihmisinä, Jumalan rakkaudesta jotakin uutta olemme saaneet jälleen vastaanottaa. Mutta mikä sitten saattaa estää, ettemme ole valmiit lähtemään liikkeelle? Mikä voisi turmella siellä meidän rakkautemme puutarhassa, Herramme suhteessa, tuota puutarhan hienoa kukoistusta? Tuossa 15 jäi oli tällainen varoitus tai kehotus, että ottakaamme kiinni ketut, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme on kukassa. Mitä nämä pienet ketut voisivat olla? Ehkä ne puhuvat niistä pienistä asioista, jotka voivat tulla häiritsemään tätä suhdettamme Herraan. Ne voivat olla hyvinkin monenlaisia asioita. Ne voivat olla, niin kuin mainitsin jo, näitä ihan hyviä Jumalan lahjoja, siunattuja kokemuksia, joita olemme Herralta saaneet. Ja ne on aikanaan ollut paikallaan, mutta niissähän me emme voi jatkuvasti elää, vaan Herra haluaa viedä meitä eteenpäin. Voi olla joskus myöskin sellainen asia, ikään kuin tuo pelko tuntemattomaan ja tulevaisuuden suhteen, niin se alkaa pelottaa, kun katselemme näitä ympärillä olevia tilanteita ja kun tuntuu, että aallot ihan niin kuin nousee. Muistatte Pietarin, kun hän oli veneessä ja Jeesus tuli veden päällä kävellen ja Pietari sanoi, että Herra, jos olet sinä, niin käske minun tulla sinne sinun luoksesi. Ja Jeesus rakkaudessaan sanoi hänelle, tule. Ja Pietari joutui nyt siinä kyllä lähtemään tästä omasta turvallisesta ympäristöstään, siitä veneestä, jossa hän turvallisesti sentään tottuneena merimiehenä ja kalamiehenä oli airojen kanssa tottunut milloin minkäkinlaisessa myrskyssä olemaan, niin nyt hän joutuu lähtemään sieltä turvallisesta veneestä ja lähteä kävelemään sinne vetten päällä. Ja kun Jeesus kerran sanoi tule, niin hän lähti. Ja katse kiinnitettynä Jeesukseen, hän saattoi kulkea veden päällä. Mutta sitten yhtäkkiä hän alkoi katsella ympärilleen ja näkee kuinka aaltoa ja myrskyä. Ja kun hän on kääntänyt katseensa pois Jeesuksesta, niin silloin hän alkaa vajota myöskin. Hän huutaa Herra auta. Ja Herra on siinä hänen lähellään ja nostaa hänet. Ja Herra nostaa hänet ja vie turvallisesti läheisyyteensä. Voi olla monenlaisia tällaisia asioita. Tietysti voi olla myöskin jokin ihan synti meidän elämässämme, joka sitten on sillä tavalla sitomassa, että emme uskalla astua eteenpäin, kun pitäisi siinäkin asiassa päästä vapauteen. Ja siinäkin asiassa pitäisi löytää Herran rakastava kosketus, että pääsisi siitä asiasta eteenpäin. Ja Herrahan ei pakota meitä mihinkään, vaan hän rakkaudessaan, hän kutsuu, hän lähestyy, hän pyytää. Ja jos sitten me torjumme hänet, niin saattaa olla, että hän sitten vain hienovaraisesti siirtyy vähän etäämmälle ja antaa sitten hänen omansa yrittää siinä vähän aikaa yksin. Ja kun tarpeeksi kauan yksin yritämme, niin tulemme niin epätoivoiseksi, että me joudumme Pietarin tavoin huutamaan, Herra, auta, minä hukun. Herra, minä en pärjää ilman sinua. Herra, minä tarvitsen sinua. Herra, minä tein tyhmästi, kun lähdin oman tahtoni tielle. Herra, tule sinä ja auta. Pietarin kohdalla myöhemmin ilmeisesti oli ylpeyttä päässyt tulemaan hänen sisimpäänsä ja niinpä hän itse varmasti kerskuu siitä, että vaikka kaikki toiset hylkäisivät Jeesuksen, niin hän ei kyllä tulisi jättämään. Ja vähitellen hän jää taaemmaksi ja lopulta tulee sellainen tilanne, että Pietari hiilivalkealla kieltää Jeesuksen, joutuu niin etäälle rakastavan mestarinsa yhteydestä. Tämä korkeaveisussa kerrottu tyttö, hän kuuli rakastettunsa hellän kutsun, mutta torjui hänet oman mukavuutensa tähden. Hän tarkoitti, kyllä me kuulumme toisillemme, mutta ei vielä. Älä nyt vielä, en ole ihan valmis. Tässä näin on hyvä ja tuntuu niin turvalliselta, jatketaan niin kuin ennenkin. Mutta mikä tragedia. Hän huomasi jäävänsä yksin. Voi olla, että joskus hinta tuntuu todella liian suurelta. Muistamme Abrahamin, joka Jumala pani koetukselle, pyysi uhraamaan ainoan poikansa, lupauksen lapsen Iisakin. Voi olla, että meidän kohdallamme Jeesuksen kutsu meille tuntuu liian suurelta hinnalta. Voi olla, että joku kokee kutsumuskriisiä omassa palvelutehtävässään Herran yhteydessä. Ja kun Herra haluaisi olla ohjaamassa joihinkin uusiin vastuisiin, uusille alueille, ja me emme ole sitä vielä ymmärtäneet ja ihmettelemme, että mikä tässä nyt oikein sitten klikkaa, kun koko aika asiat menee ristiin. Ja Herra puhuu rakkaudellisesti, hän kutsuu ja hän kysyy, olemmeko valmiit tekemään hänen tahtoansa omalla kohdallamme. Oikeastaan tämä, että Herra tällä tavalla joutuu jättämään määrätyksi ajaksi omansa, niin siinä on kaksi tällaista perussyytä. Toinen on juuri tämä, että meidän kohdallamme on ollut jotakin sellaista tottelemattomuutta tai epäuskoa, ja Herra sen tähden haluaa kouluttaa, niin kuin luvatun maan vakojat, he eivät suostuneet kuulemaan uskon sanoja, vaan antautuivat epäuskon valtaan, ja he joutuivat sitten koko kansa 40 vuotta harhailemaan erämaassa sen tähden. Tämä saattaa olla yksi syy, miksi Herra joskus vetäytyy läheisemmästä yhteydestä meidän kanssamme. Mutta sitten on toinenkin syy, miksi hän saattaa vetäytyä. Ja tämä on meille paljon vaikeampi ymmärtää. Nimittäin hän ei välttämättä ollenkaan ilmaise meille, mikä on syynä, miksi hän vähäksi aikaa jättää meidät ikään kuin me olisimme yksin. Ja silti hän on meitä lähellä. Psalmissa 22 kuvataan Jeesuksen ristin tapahtumia. Tämä Daavidin psalmi, jonka hän hengessä saa ja kokee siinä profeetallisesti juuri sitä, mitä Herran kärsivä palvelija tulee ristillä kokemaan. Tämä on voimakasta puhetta profeetallisesti siitä, mitä ristillä tulee tapahtumaan, kuinka Jeesus, Jumalan poika, täydellinen pyhä, jolla oli täysi läheinen yhteys isän kanssa, kuinka hän silti joutuu jossain vaiheessa eroon Jumalan yhteydestä ilman omaa syytään. Hän rukoilee tällä tavalla: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja. Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä enkä voi vaieta. Ja sitten jatkuu: ja kuitenkin sinä olet pyhä. Ei Jumala ollut erehtynyt, kun hän tällä tavalla toimi Jeesuksen poikansa suhteen ristillä, antaen hänen joutua tuomionsa alaisuuteen meidän syntiemme tähden. Ei Jumala erehtynyt, vaan Jumala oli kaikessa toiminnassaan, hän oli pyhä. Kuitenkin sinä olet pyhä. Hänen ristinsä kuoleman veriansion tähden meille on tänään katettu tämä pöytä, johonka me saamme osallistua tullaksemme Jumalan isän sydäntä lähelle, saadaksemme kohdata Jeesuksen rakkauden läheisenä, syvempänä yhteytenä niin kuin ei koskaan ennen. Vaikka olisimme elämässämme joutuneet hyvinkin pimeiden vaiheiden kautta kulkemaan, ilman että itse tiedämme, minkä tähden on tällä tavalla tapahtunut. Kuitenkin, Jumala, sinä olet pyhä. Jumala, sinä olet pyhä. Jumala, minä haluan tunnustaa sinun täydellisen viisautesi, sinun täydellisen vanhurskautesi, sinun täydellisen pyhyytesi ja sinun täydellisen rakkautesi. Kun tuossa korkeaveisun tapahtumassa tämä tyttö menetti rakastettunsa, lopulta hän myöskin kuitenkin löysi hänet. Halleluja! Me tiedämme, että vaikka Jumala joskus sallii sellaisia aikoja meidän kohdallemme, että ikään kuin hänen kasvonsa olisivat kätketyt meiltä, emmekä tiedä edes mistä se johtuu, niin kuitenkin hän itse on valmistanut meille pöydän, jonka me tiedämme, että on hänen verensä ansio, johonka pöytään me saamme käydä ilman omia ansioitamme, jossa hän meitä tulee kohtaamaan, riippumatta siitä, millä tavalla me itse sen omassa sisäisessä maailmassamme tunnemme. Hän rakkaudessaan tulee kohtaamaan. Hän ojentaa meille oman ruumiinsa, murretun ruumiinsa, ristillä runnellun ruumiinsa, että me voimme tulla osalliseksi siitä elämästä, joka hänessä on. Hän antaa meille tulla osalliseksi hänen verensä ansiosta, että me saamme olla otolliset isän edessä. Sen tähden, ystävät, kun olemme tänään tässä ehtoollisjuhlassa, niin me saamme olla hänen rakkautensa pöydässä.
Älkäämme jääkö sinne omien elämämme tottumusten ja pelkojemme ristikoiden taakse, seinien taakse, vaan lähtekäämme liikkeelle, kun hän kutsuu, kun hän rakkaudessaan kutsuu meitä tulemaan lähelle. Niin kuin ilmestyskirja sanoo, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Me saamme käydä tälle aterialle, jossa Jeesus meitä rakkaudessaan kohtaa tänään. Me panemme omassa sisäisessä elämässämme kaikki häiritsevät tekijät pois. Haluamme tehdä parannusta, julistaa anteeksi antamusta toinen toisillemme, astua tähän pöytään, Jeesuksen rakkauden valmistamaan pöytään, ja saamme sanoa, Herra, minä en lähde, Herra, minä en jää piiloon, Herra, minä en jää sinne, vaan minä haluan tulla sinun luoksesi. Herra, vaikka se tuntuu joskus vähän pelottavaltakin, niin Herra, sinun syliisi minä haluan antautua. Herra, sinun käsisi minä haluan jättäytyä. Herra, tässä on minun elämäni. Ota se. Herra, ota se tässä ehtoollishetkessä. Noustaan yhteiseen rukoukseen Herran kasvojen eteen.
Pyydän vanhimistoveljiä ja diakoni veljiä ja sisaria tulemaan palvelemaan ja siunaamaan tämä ehtoollispöytä, kun käydään Herran kasvojen eteen. Yhdytään yhteiseen rukoukseen ja kiinnitetään katseemme Jeesukseen, ristin Herraan, hän, joka on kaiken valmistanut meitä varten. Hallelujaa. Tämä on Herran pöytä, joka on katettu meitä varten tänä päivänä. Me saamme tutkistella itsemme ja panna pois sen, mikä on painamassa meidän sisäisessä maailmassamme, ja saamme antautua hänelle, vastaan ottaa hänen verensä ansion, hänen puhdistavan voimansa. Kun olemme Jeesuksen omat ja olemme uskossa saaneet hänelle antautua ja tulla kastetuksi hänen nimeensä, niin meillä on oikeus osallistua myöskin hänen pöytäänsä. Herra, siunatkoon tämän ehtoollishetken jokaisen meidän kohdallamme.